Abaheburayi umutwe wa kabiri. Nicyo gituma tugomba kwita cyane ku byo twumvise kugira ngo tutayoba tukagenda buheriheri. Ubutumwa bwavuzwe n'abamarayika bwari bukaze ku buryo ababucumuyeho ntibabwumvire, bahawe igihano kibakwiriye. None se twebwe tuzarokoka dute niba twirengagiza agakiza gakomeye gatyo? Ibyerekeye ku gakiza byabanje gutangazwa na Nyagasani, maze ababyumvise batwemeza ko ari ukuri. Imana nayo ishyigikira ibyo bemeje, itanga ibimenyetso, ikora ibitangaza n'ibindi bikorwa by'ububasha bitari bimwe, inagaba impano za Mwuka Muziranenge uko ishatse. Erega si abamarayika Imana yahaye kugenga isi izabaho ari nayo tuvuga, ahubwo mu Byanditswe hari uwavuze ati:
Mana, mbese umuntu ni iki byatuma umuzirikana? Ikiremwa muntu ni iki byatuma ukitaho? Habuzeho gato ngo umuntu mugire nk'abamarayika, wamutamirije ikamba ry'ikuzo n'icyubahiro, byose urabimuha ngo abigenge.
Igihe Imana yeguriraga umuntu ibintu byose, nta na kimwe yasize. Nyamara kugeza ubu ntiturabona ko umuntu agenga byose, ahubwo Yezu niwe tubona. Yacishijwe bugufi, abamarayika bamusumbaho gato, kwari ukugira ngo anyure mu rupfu abigiriye abantu bose. Ubwo ni bwo buntu Imana yagize. Ariko none yambitswe ikuzo n'icyubahiro nk'ikamba abitewe n'urupfu yapfuye. Imana yaremye byose ibigira ibyayo. Byari bikwiye rero kwitunganya Yezu bidasubirwaho, imucishije mu mibabaro, kuko ari we wagenewe kuyobora abantu ku gakiza. Kwari ukugira ngo Imana igeze ku ikuzo ryayo abantu benshi, yagize abana bayo. Ari Yezu ugeza abantu ku Mana, ari n'abo ayigezaho, bose bafite inkomoko imwe. Nicyo gituma Yezu atagira isoni zo kuvuga ko ari abavandimwe be, maze akabwira Imana ati:
Nzakuratira abavandimwe banjye, ngusingize mu ikoraniro ry'abayoboke bawe.
Akongera akavuga ati:
Imana niyo nzaba mfitiye icyizere.
Kandi ati:
Dore ndi hano, njye n'abana Imana yampaye.
Ubwo rero abo yagize abana bayo bahuzwa no kugira umubiri n'amaraso, Yezu na we ubwe yabihuriyeho nabo. Kwari ukugira ngo kubera urupfu rwe anyage Satani ubushobozi, we wagengaga imbaraga z'urupfu, maze avane mu buja abawubayemo kuba bakivuka babitewe no gutinya urupfu. Erega si abamarayika yaje kugoboka, ahubwo n'urubyaro rwa Aburahamu. Kubera iyo mpamvu yagombaga guhinduka akamera nk'abavandimwe be ku buryo bwose, kugira ngo abe umutambyi mukuru udahemuka kandi ugira imbabazi, ahagararira abantu imbere y'Imana, ahongerera ibyaha byabo kugira ngo babarirwe. Nuko rero abasha kugoboka abageragezwa, kubera ko nawe yageragejwe akababazwa.